Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dnešního dopoledního vysílání, která je vždy věnována jednomu hostu. Dnes ovšem s tím svým hostem budu probírat jinou osobnost, byť se samozřejmě budeme držet i u života mého hosta, kterého bych vám v tuto chvíli velice ráda představila. Proslavil se především jako publicista, autor reportáží ze zemí, které tehdy nikdo z nás neviděl, a autor rozhovorů s lidmi, s nimiž jsme se nikdy většinou nesetkali. Jeho dědeček byl generálním ředitelem Fantových závodů, což bylo skvělé doporučení na profesi pomocného dělníka, kterou také vykonával. Přesto nakonec vystudoval FAMU, v roce 68 získal roční stipendium v Paříži na Sorboně a zřejmě, aby byl světonázor úplný, v roce 72 byl vyslán na stáži do Moskvy. Zásadní byla léta v týdeníku Mladý svět. Při svých reportážních cestách projel 4 světadíly a jeho reportáže na vlastní kůži vzbuzovaly nejen zájem, ale určitě v té době i závist. Byl také ředitelem československého Filmexportu, řídil známou reklamní agenturu, nyní je výkonným ředitelem Asociace komunikačních agentur. Když ale začnu hovořit o jeho knihách rozhovorů Hvězdy z masa a kostí a Tváře bez svatozáře, tak se dostávám nejblíže k dnešnímu tématu. Jeho rozhovory vybočovaly svého času z řady obvyklých rozhovorů, a to nejen často hvězdnými hosty jako Belmondo, Charles Aznavour a další, ale také formou. Jednou z nejznámějších je také kniha Rozhovory s Janem Verichem. Můj dnešní host si s ním povídal tak dlouho, dokud jejich vyprávění nepřerušila smrt. Jiří Janoušek se stal jedním z posledních lidí, kteří měli tu možnost a čest zeptat se Jana Vericha na to, zda byl šťastný. Jiří Janoušek, hostem dnešního dopoledního vysílání, buďte vítán.
Dobrý den, to je prezentace teda... To nevím, jestli by v reklamní agentuře byste za to měla prostě velkou prémii.
Tak schválně, tak co mi dáte vy?
mě to trochu zaskočilo.
Ne, já jsem jenom procházela váš život, který byl opravdu pracovně velice přepestrý, a já se většinou nevěnuju tomu osobnímu, takže ten jsem neskoumala. Ale pojďme se vydat k Janu Verichovi, protože právě dnes vzpomínáme 22. výročí toho, kdy Jan Verich by to asi řekl, kdy to tady na tomto světě zabal a hodil ručník do ringu.
Jak on říkal, zastrčím.
Zastrčí, ano. Povězte mi, vy jste nejprve udělal jenom jeden rozhovor, který vyšel v Mladém světu.
To bylo v roce 76.
Ano. O 3 roky později se vám Jan Verich sám ozval.
Ten telegram mám do dneška schovaný. No. To byla taková dost nepochopitelná věc. A já myslím, že jsem... Na to přišel v nějakou chvíli, nebo myslím si, brzy mi přišel telegram, kde bylo napsáno: milý Janoušku, jestli máte chuť si zase povídat, vězte, že jsem ve Velehrticích. Ono to bylo tak, jakože navazoval na nějakou moji otázku z toho 3 roky starého rozhovoru, proč nepíše paměti, a on se tak trochu dotčeně zeptal, a proč myslíte, že bych měl, jako v tom smyslu, co pak odcházím. A já jsem, pak když už jsme se sešli, pracovali jsme na tom, tak já jsem zjistil, že on mezi tím, mě vyšel ještě jeden nebo dva rozhovory, já myslím, že tam byl tenkrát Miloš Kopecký a Luděk Munzár, a oba byli z těch, že jo, každý člověk udělá jako rozhovory lepší, horší, některý hodně dobrý, některý hodně špatný, a zrovna ten Munzár, myslím, i ten Miloš Kopecký byli z těch jakoby mých lepších rozhovorů, a zřejmě to, protože já jsem to jednou, ona to jednou narazil, tak já jsem pochopil, že to bylo to, co ho přimělo vlastně si najednou vzpomenout a napsat mi ten telegram, a takže já jsem prostě odjel do Velehrtic, a ve Velehrticích jsem zjistil, že on vlastně má chuť jako se k tomu vrátit a sednout si a mluvit.
A měl chuť bilancovat? Měl chuť bilancovat, nebo měl chuť se třeba vypovídat z určité hořkosti, kterou v tu chvíli cítil?
Já jsem v tu chvíli nevěděl, že to bylo takové, já jsem byl ve Velehrticích jako na návštěvě, abych zjistil, co jde, abych navázal. Ukázalo se, že on má zájem se setkávat a mluvit, a možná vlastně tak jako nepřímo se vrátil k tými otázce, proč nepíše ty paměti. No, já jsem se samozřejmě strašně vyděsil, protože jsem si uvědomil, že jako to, co jsem trochu nastudoval na ten jeden rozhovor, stačilo, abych s ním mluvil nějak prostě souvisle, delší dobu. Takže ty moje znalosti jsou prabídní, takže jsem se vlastně...
To znamená, promiňte, že vás přerušuju, ale znamená to, že vy jste nebyl fanoušek Voskovce a Vericha, ne, Osvobozeného divadla?
No, fanoušek, já jsem zažil Wericha ještě na scéně ABC, byl jsem na Těžký Barboře, byl jsem asi na 3 představeních, když jsem maturoval, někdy v tom roce, já nevím, 60. A znal jsem s FAMU, samozřejmě jsem znal jejich filmy, který dělal Martin Frič, takže jsem o Osvobozeném divadle viděl, ale znal jsem to z toho pohledu jako filmového. Nebyl jsem rozhodně
vášnivý fanoušek.
Ne, ani ne dokonce zasvěcený nějaký jako větší znalec. Já jsem věděl, že existuje Osvobozené divadlo, věděl jsem to zhruba znamenalo, věděl jsem prostě, odkud oni vzešli a tak dále, ale byla to taková jako školní vědomost, která... No, takže já jsem se vrátil z těch Vilhártic a mám někdy v červenci a Jan říkal, že se bude v září vracet do Prahy, takže jsme byli domluvený, že se ještě mezi tím napíšeme, nebo zavoláme, že prostě já s ním začnu se scházet. No, já jsem těch 6 neděl vlastně, ne, nespal, ale denně jsem prostě 8-10 hodin čet, protože jsem si říkal, to teďka nenačtu. Samozřejmě
stavnout.
Jsem měl z toho v té hlavě chaos, jsem si dělal výpisky a tak. Takže to byla příprava jako ve smyslu, snažil jsem se, aby byla poctivá, ale byla velmi...
telegrafická.
Taková telegrafická.
Ale... Vadilo mu to? Já bych odhadla, že jemu ne.
Ne, to právě se ukázalo relativně brzo, že... To, že já mám někde nějaký mezery, jakože jsem jich měl hodně, tak tomu vůbec nevadilo, protože on vůbec měl potřebu nějakou vnášet do toho nějaký pořádek a dělat nějakou rekapitulovat, tak aby to bylo správně a vyvracet nějak. On prostě chtěl určitý věci dávat do souvislostí, do kontextu a chtěl vlastně vidět, že ho někdo poslouchá a že na to i reaguje a že prostě má s tím člověkem kontakt. To si myslím, že bylo takový jako klíčový, když jsem tohle pochopil, protože tam bylo velmi často, byli třeba, když nastali nějaký, jsme mlčeli, tak já jsem byl úplně vyděšený ze začátku, že se nevím, co se mám teď rychle zeptat a pak jsem si všiml, že, no, viděl jsem pozvolna, že on v tu chvíli třeba přemýšlel, něco hledá, takže nevadí, když budu sticha, že prostě jsme si tak jako zvykli, já jsem si zvykl na to, že on potřebuje mít toho, on potřeba vidět reakci. To bylo jako, myslím si, pro něj klíčový. Já jsem mu tam jakoby zastupoval vlastně obecenstvo, malinko poučenější obecenstvo, který do toho vstupoval s nějakýma otázkama, ale to bych nepřeceňoval. Tam bylo prostě důležitý dobře reagovat, normálně reagovat.
Vy jste byl vlastně v té době ještě velice mladý a on vás na ten první rozhovor přijmout nechtěl. Tehdy se, tuším, za vás přimlouval pan režisér Řezáč.
Ne, Řezáč, Roháč.
Roháč, pardon.
Jan Roháč. Ještě někdo, že on ještě někdo, myslím, že ještě někdo se za mě přimlouval, ale to bylo tak, že on nedával rozhovory vůbec. A my jsme tak jako, já jsem v tom...
Jakého člověka jste tehdy našel? To by mě zajímalo. Vy jste tam tehdy přijel, byl jste tam na doporučování, vlastně jste se mu tam tak trochu infiltroval. Kdo vás přivítal?
Když jsem tam přišel poprvé, tak mě přivítala paní Zdenka a říkala, že tam přijde za chvíli, tam mě někam posadila. On se za chluku přišoural. Tehdy ještě tak jako šel normálně, měl župán. Tak jsme si sedli, on se ptal, co budu pít. Tam je taková ta scéna s tou whiskou, jestli si dám skotskou nebo jakou a tak dále. On hned z toho udělal takový...
sketch.
Takový jakoby mini sketch. A tam on byl docela ještě ve formě, to znamená, že já si to pamatuju, takže třeba to nebylo tak, že by na mě musel nastrkovat vyloženě to ucho, což potom už o ty 3 roky později dělal, že jo, protože nebo byl prostě na tom fyzicky líp, no.
Milí posluchači, pokud se chcete dozvědět o Janu Werichovi něco, co jste třeba ještě neviděli a neslyšeli, protože ne všechny okamžiky v posledních dnech tohoto velkého herce a dramatika jsou, řekněme, fotogenické, tak poslouchejte vyprávění Jiřího Janečka, který je jedním z posledních lidí, kteří s Janem Werichem dělali rozhovor. Můžete nám také psát své dotazy na jejakájezavináčrozhlas.cz. Barbara Streisand dospívala svoji píseň Memory. Mimochodem, Barbara Streisandová je také jedna z osobností, se kterou jste dělal rozhovor. Vidíte, Jiří Janoušku?
No, to bylo velmi půvabný, protože ona přijela do Prahy na oblídku toho filmu, který tady potom točila, celovečerního, a já jsem nějak to vypátral a s Mirkem Zajícem jsme se vydali k hotelu Intercontinental, kde ona jakoby utajeně bydlela, protože já nevím, jestli na to tenkrát byl vydaný nějaký oficiální zákaz, aspoň nepamatuju si, že já ani nevím, jestli jsem se Čermákovi, což byla naše šéfredaktorka, na to ptal. Každopádně jsme šli prostě, od rána jsme tam vartovali a ona se skutečně prostě v nějakou dobu vyšla taková podivná, zahalená osoba v takový pláštěnce s kapucou z toho hotelu a šla na malou stranu a šla přes Karlův most, tak se tam touhala. Ona si potom tu kapucu i sundala. Já si myslím, že pár lidí to bylo strašně zajímavé, protože občas se stalo, že někdo potkal a někomu připomínala, ale nikdo nevěřil, že by to byla ona, takže vlastně až myslím, že tak jako si to matně pamatuju, že si jeden nebo dva lidi se tak jako zaraženě zastavili a otočili se, říkali, sakra, je to možný, prostě jako měli viděl nějaký, no, my jsme za ní takhle tiše chodili a Mirek ji fotografoval docela dlouhým objektivem a já jsem se tam na druhý den ohlásil prostě do hotelu a zaťukal jsem na dveře a říkal jsem...
Jen tak, bez jakékoliv akreditace?
Ona otevřela, ta recepce mě ohlásila, ona otevřela a vedle mě stál Mirek Zajíc a ona říkala, vy jste mě včera celý den fotografoval. Prostě takhle to vzniklo, no, a byla to taková, tak byl to takový rozhovor, že to je z těch rozhovorů, kdy vlastně ten nemůžete jít moc do hloubky, protože já jsem toho o ní tolik nevěděl, kolik bych toho potřeboval vidět.
A včera bychom neznali příliš ani její filmy tady její u filmy. Nás.
A člověk je tak, jak to mám říct, jakoby ohromenej tím, že sedí s touhle hvězdou a může s ním mluvit. Ale ona byla velmi ochotná, seděli jsme, já nevím, dobře hodinu a půl, takže z toho možná dvě, já už to nepamatuju, takže z toho vzniknul prostě rozhovor, který vydal v tom Mladém světě na tu dvoustránku, což bylo moje penzum, to bylo nějakých 8-9 stránek rukopisu. Ale je to prostě ten typ toho rozhovoru, kdy se uctivě ptáte, snažíte se zeptat něco zajímavého, ale je to takový na hraně.
Já jsem se na to ptala proto, že si uvědomuji, že tyto rozhovory vznikaly právě úplně v jiné atmosféře, než ten, na který jste měl vlastně víceméně rok, protože asi tak dlouho jste za Janem Verichem, pokud jsem se dočetla správně, jezdil.
Od září, ono to nebyl ani rok, ono to bylo, my jsme spolu se začali scházet v září toho roku 79. Na začátku to klidně bylo nějak, já nevím, někdy jednou týdně, nebo každý týden, pak o 14 dní, ale docela intenzivně až do těch Vánoc. Po Vánocích to pokračovalo, ale pak on trochu onemocněl, měli jsme třeba 3 nedělní pauzu nebo měsíční, pak jsme zase začali, zase jsme měsíc pokračovali v něčem, a on znova onemocněl a pak jakoby ty pauzy přibývaly a prodlužovaly se a vlastně na konci, to bylo v září, už říkat si to pletu, zemřel. Mm-hmm. Tak.
Já se ptám, protože když jsem si přečetla některé rozhovory, které třeba ještě dělal tehdy v Rakousku, kam se dostal za Voskovcem, tak z nich vyznívalo veliké zklamání, veliká hořkost. A mě by zajímalo, jestli jste našel takového člověka, jestli jste měl pocit, že Jan Verich byl smířený, anebo jestli měl pocit, že prostě nestihl říct poslední slovo, protože mu to někdo nedovolil.
To si myslím, že byl určitým smyslu roztrpčený, že plno věcí říct nebo dodělat, udělat nemohl, že určitě byl. Ono je to taky hodně poznamenaný tím, že ta doba, o který mluvíme, to znamená ten rok 79, tak on už byl opravdu hodně nemocný, protože on špatně slyšel a velmi špatně mluvil, že opřed měl prostě tu operaci a měl Slavíka, který, když jsme mluvili, tak si většinu vyndával, protože ho to tlačilo, takže ten hlas byl strašně deformovaný, jako jedišný hlas, to se, to bych vám pustil z kazetového magnetofonu, kam jsem si to nahrával, tak to vůbec, to byste nepoznala nikdy, že to je on, to je vlastně takový zvláštní sípání.
Vy jste říkal, že si ho často vyndával, toho
no,
slavíka.
No, protože ho tlačil, no. A měl problémy se srdcem, či on na tom byl opravdu zdravotně relativně špatně, ale na druhou stranu já vím, že já nevím, já si to neumím vysvětlit. On se na ty rozhovory jakoby těšil. Já jsem potom, když vyšli asi 5 let nebo 10 let pozic, a už nevím, kolik to bylo potom, ty jeho, vyšly ty korespondence, tak on tam vlastně v nějakém dopise z té nemocnice píše Zdence a říká tam, pracuji s Janouškem a baví mě to. Je to jako, mě to samozřejmě strašně potěšilo, ale zároveň se mě potvrdilo, že jsem cítil, že on vlastně, protože on se vždycky jako na to připravil, on se oblékal, on si vzal košily, on si vzal kalhot, on celý chodil v pyžamu a v županu. My jsme se dávali v té pracovně, tam v tom obývacím pokoji, protože v té pracovně to bylo jak nemocniční pokoj, léčebna. Tam prostě bylo několik přístrojů na všechno možné, na inhalování, na to, na támhleto. A já bych řekl, že on se vlastně jako do, já nechci říct, že by se přetvařoval, ale on se tak jako vždycky měl pocit, jako že teď má zase nějakou forbínu, že teď prostě se má koncentrovat a pracovat. Takže to nebylo o tom, že by si stejskal, že by fňukal. On si pořád uchovával, což bylo na tom teda prosto zázračný při tom stavu zdravotním, vlastně takovou jako neuhasitelnou zvědavost. A to mě na tom nejvíc fascinovalo.
Já musím uvést na pravou míru, já vám děkuji, milí posluchači, že mě opravujete, já jsem se špatně dopočítala, skutečně Jan Werich zemřel v roce 1980, tak jsem se přeřekla, není to 22, ale 32 let, co už tady s námi není, takže děkuji, že posloucháte tak pozorně a já jsem se chtěla zeptat, vy když jste přicházel, byl jste mladý novinář, měl jste Wericha na piedestalu, protože já vím, že když člověk cítí přílišnou úctu k člověku, tak se s ním ten rozhovor vůbec nedělá snadno.
Jo, to máte pravdu, ale já jsem ho samozřejmě na nějakém piedestalu určitě měl, ale protože těch vzhledem k tomu, že co jsme zažívali a co jsem s ním jako ten čas, který jsme spolu strávili, tak to vlastně tyhle ty hrany úplně obrousilo, takže já to tam nebyl tenhle ten, jakože pak už ten kontakt byl prostě mnohem bezprostřednější, spontánnější a to spíš mě, jsem rád, že jsem udělal dobře ten první rozhovor, ten, který vznikl s tím tříletým předstihem a který mě pak k němu otevřel cestu, protože tam jsem samozřejmě měl mnohem větší trému a nebyl jsem si jistý, jestli to prostě, jestli ty otázky budou dost dobrý na to, aby ho to bavilo, dobře. On je přesně z těch lidí, že vlastně toho, buď ho to baví, nebo ho to nebaví. Já si myslím, že o tom vlastně to umění toho interview z větší části je, že musíte prostě se snažit ty lidi jako nazouci jejich boty, přemýšlet, co oni v životě řešili, jakým situacím, v jakých situacích se museli orientovat, co museli rozhodnout. Co
myslíte museli si, že se vám to povedlo u Wericha?
Obětovat. Tak já myslím, že v tom počátku, jo, a potom snad, protože jeho to bavilo v tom pokračovat, já jsem, víte, ono to bylo tak, že on chtěl prostě to vyprávět, takže to je druhá věc, to je jako mě to v tomto smyslu, vybral si mě a chtěl vyprávět. Já jsem měl kolikrát hlavní úkol nerušit ho a eventuálně, když pochopím, že teď už nepřemýšlí, že potřebuje navázat nit, tak navázat nit. To byly velmi často stěžejní úkoly, ale já si myslím, že to je v pořádku, prostě člověk se musí umět v těch situacích prostě přizpůsobit té role, která je nutná pro to, aby to svědectví pomohl zprostředkovat.
Já se přesto za malou chvíli zeptám, zdali jsou nějaké otázky, které jste třeba neměl odvahu položit a které vás dnes zpětně mrzí. A samozřejmě se také vydám za dalšími osobnostmi, které jste zpovídal i na vaše cesty. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a hostem je Jiří Janoušek, který dělal jeden z posledních rozhovorů s Janem Verichem, ale kromě toho rozhovorů vydal dvě knihy, udělal celovečerní dokument s Karlem Gottem a mnoho reportáží, reportážních cest, které uskutečnil ještě tehdy v Mladém světě. Pane Jiří, já bych se ještě chtěla přece jenom dotknout Jana Vericha, protože si myslím, že naše posluchače zajímá to, jaký byl vlastně závěr života Jana Vericha, protože ten už rozhodně nebyl tak známý a tak propagovaný. Já jsem se vás vlastně už naznačila, že bych se chtěla zeptat, co jste nestihl. Já jsem v jednom vašem rozhovoru četla, že si to vlastně dodnes trošku vyčítáte, že jste byl takový hyperkorektní a spoustu věcí jste si prostě tehdy nedovolil položit, spoustu otázek.
Ne, tak já nevím, jestli to bylo hyperkorektní, to bych neřekl, že jsem byl hyperkorektní, já si spíš myslím, že jsem byl příliš opatrný, ale byl jsem opatrný proto, protože jsem si nebyl jistý, kdy u těch choulostivých otázek, kdy k ním jako nadejde ta doba. Já jsem vycházel z toho, že my jsme měli pořád o čem mluvit, protože jsme probírali ten jeho život a že ta důvěra, kterou jsem považoval za jako naprosto nezbytnou k tomu, aby on byl ochotný o tom se mnou mluvit. Takže ta důvěra vlastně jako roste z týdne na týden, z měsíce na měsíc a že na to automaticky, nebo samozřejmě, nebo já nevím, jak to mám nazvat, že k tomu prostě dojdeme určitě. Tam do toho pak vstoupila prostě ta znova ta nemoc a ty častější pobyty v nemocnici. Ale každopádně, ne, že by těch otázek bylo, já nevím, strašně moc, jsou to prostě témata, který chybějí. A je to jednak ten poválečný jejich osud.
Vztah Voskovce a Vericha po válce.
Vztah, kdy oni se vrátili, napřed jeden, pak druhý a obnovili předválečné hry, na který bylo narváno, měli obrovský úspěch, ale zároveň se snažili každý den psát, a to se jim vůbec nedařilo, nebyli schopni nic nového napsat. A taky se jim stávalo v tom divadle, že jak hráli ty předválečné hry, takže ty lidi se najednou smáli jinde a jindy, protože si najednou uvědomili, že prostě těch, kolik to bylo, 6 let protektorátu a je prostě nějaký zážitek, který oni nemají. Že? Oni ho zažili, samozřejmě, oni ho zažili v Americe, vysílali všechno to, ale prostě zažili v Americe.
Ta zkušenost byla jiná.
A zkušenost jiná a teď s tím trochu jako bojovali, plus měli ještě spolu, si myslím, že tam se prostě nevím, jestli se shodli, nebo jestli jeden z nich neviděl ten vývoj po tom 45. roce v růžovějším světle, než ten druhej.
Což byl samozřejmě Verich.
A že to mezi ně nezačalo vnášet prostě určitou mezeru. Každopádně oni byli v tomhle poctiví natolik, že se prostě řekli, nám to nejde, prostě musíme si udělat pauzu. Jako jestli si mysleli, že ta pauza bude krátká, dlouhá, to už nikoho se nedovíme. Každopádně se rozešli a Jiří Voskovec odjel jako delegát do OSN, do Paříže. A pak už se vlastně potom teď už pak pokračoval do Ameriky. A
samozřejmě, že většinu posluchačů napadlo to, co posluchače Michala z Prahy, zdali jste se ho ptal na onu nešťastnou antichartu v roce 77.
Ne, to jsem se ho neptal, protože si myslím, že to byla taková věc. Ono to teďka bude působit asi divně, co řeknu, ale on už byl v té době v tak jako obtížném stavu, že já si ani nejsem jistý, že přesně věděl, kam jde. Já tím nechci říct, že byl úplně jenom jakoby tím vylákaný, ale on neměl co získat, on už nepotřeboval, už nemohl vystupovat na jevišti. On dostal nějaký pozvání, který, kvůli kterému se snažil s někým se dotelefonovat, blbě slyšel. Ale věděl, že tam bude nějaká debata o těchto věcech a jak byl, že v tom ústraní, no, tak se tam prostě vydal, byl tam. A to, že prostě potom vlastně se tam přečte nějaká rezoluce, že ta podpis, ta prezenční listina funguje jako jakýsi souhlas s tím. Já už nevím, jak to bylo, protože já jsem v té době, já jsem tam teda nebyl, ale nechci se vydávat za hrdinu, já jsem byl někde v zahraničí, takže mě to úplně minulo. A znám to všechno jenom z doslechu a co se týče jeho, tak vím, že to tak jako bral jako něco, co prostě se nemělo stát, ale nepřipadá mi to ve vztahu k němu vlastně vůbec důležitý.
Ptá se vás, pan Talián, zdali se vám povedlo Vericha něčím překvapit? Zdali jste zabrnkal vlastně na nějakou strunu, kterou on mohl rozeznít a do té doby to po něm nikdo nechtěl?
No, tak to já bych si rád něco takového vzpomněl, ale už si na to nespomenu.
To jste si měl připravit něco,
to čím by... To jsem si měl připravit a to mě mrzí, že toho pána zklamu, ale abych teďka nějakou otázku, kterou jsem položil úžasnou. Já si spíš vzpomínám otázky, které jsem řekl špatně, ne jemu, ale jiným velkým hercům a slavným osobnostem, kdy jsem prostě položil tak hloupý otázky, že jsem třeba ten rozhovor zkazil, ale ty, které se mě podařily, ty si nepamatuju.
Paní Šípková se ptá, jaký byl Jan Werich člověk, jaký jste měl z něho konkrétně vy tehdy pocit i natura z oči v oči, protože ona píše, nemohu se zbavit pocitu, že se někdy na Miroslava Horníčka vytahoval. Vy jste ho asi nezažil v době, kdyby se na kohokoliv chtěl vytahovat, vidíte?
No, to jsem ho nezažil v době, kdy se chtěl vytahovat, ale já, ježišmarja, co mám říct, on byl takový, jak ho lidi vlastně vnímají a znají, s tím, že samozřejmě měl určitě velký propady, krize, protože věděl, že je nemocný. Myslím teďka tu osamělost, která ho potkala hlavně v těch 70. a 80. letech, když byl opravdu ve velkém ústraní, kdy měl, řekněme, velký trápení se svou dcerou, která pila. Takže vlastně na něm rozvedla se, že ho měla tam tu Fanču, on tu Fanču strašně miloval jako vnučku a bylo to víceméně jakoby on se trochu o ní staral a už to bylo v době, kdy taky blbě chodil. A do toho ještě propukala nemoc jeho ženy Zdeňky, kterou prostě několikrát vlastně on takřka, to mám říct, zachraňoval před smrtí, protože měla takový sebevražedný pokusy. Takže on to, co v čem žil, myslíme, to jeho nemoc, to okolí rodinný, uzavřený na té kampě a i vlastně v té době už byl, tak jak byl po válce, jakoby hájený, pak trpěný, tak teď už byl vyloženě jakoby zavržený. Když je to všechno vezmete dohromady, no tak je to prostě docela jako náklad velký, že je to nářez. Prostě.
Ale přesto všechno, když jste se s ním viděl v posledních vlastně dnech, měl jste pocit, že prožil šťastný život, že si to myslí?
Já myslím, že prožil šťastný život, ale měl pocit, že ho prožil jenom jakoby kus a že ho nemohl, že ho nezavršil, že ho nedokončil. A to si myslím, že měl podobný pocit i Voskovec, který samozřejmě se velmi a s úžasnou prostě v té Americe se o sebe postaral fascinujícím způsobem. Nicméně to, co v něm bylo nejlepšího, by bývali, udělali oni spolu v jiných poměrech za jiný situace já si myslím, že možná Voskovec dřív si to uvědomoval, Werich to tak jako nějakou dobu odsouval, ale nakonec to viděl taky a věděl, že to je něco, s čím prostě se nedá nic dělat a s čím musí on i ten Voskovec umřít.
Paní Ivana Mrázová mě přivedla také na další témata, která už jsem naznačila, protože mi napsala, že si kdysi koupila vaše knihy Tváře bez svatozáře a Hvězdy z masa a kostí a víckrát už přemýšlela, co asi pan Janoušek dělá dnes a teď už to konečně ví. Ještě tak úplně neví, ale za malou chvíli bude. Novinář, publicista, autor reportáží Jiří Janoušek, hostem dopoledního vysílání. Já bych se teď chtěla, pane Janoušku, věnovat vašim reportážím, které svého času byly skutečně jako poselství z jiného světa, protože ve svých reportážích na vlastní kůži jste popisoval Indii, Latinskou Ameriku a tak dále a tak dále. A to v době, kdy skutečně byla železná opona spuštěna velice pevně. Řekněte mi, jakým způsobem se v té době novinář připravoval na reportáže o zemích, kde ještě nebyl. A sehnat si o nich informace bylo velice složité a velice náročné, protože prostě nebyly.
Tak já teďka bych nechtěl, to já si myslím, že nemáte úplně pravdu, mluvíme o 70. letech a řekněme o druhé polovině 70. let.
Ale ta dostupnost byla jiná než dnes s internetem, dnes prostě se sociálními sítěmi.
Samozřejmě, ale člověk mohl existovat třeba, v Mladé frontě byla slušný archiv. Nebylo to tak, já myslím, že ta železná opona, samozřejmě, že by dráty na hranicích, ale už nebyla taková železná opona jako v 50. letech. My jsme jako redaktoři nebo reportéři Mladého světa vydávaný o tehdejším UVSSM jsme měli vlastně možnost cestovat v nějaký omezený míře prostřednictvím CKM, což byla cestovní kancelář mládeže, která taky spadala po tohleto.
To já jsem chtěla taky, ale nikdy jsem nedostala doložku, tak proto mi ta opona přišla dost tuhá.
Ano, my jsme tam měli takovou jakoby trochu privilegium. To znamená, že jsme dostali, že jsme vždycky si něco někde našli, vyjednali, aby, a našli jsme si tam nějaký tábor a jejich prostřednictvím jsme vyjeli na mezinárodní budovatelský tábor do té země, dostali jsme $100, respektive který za nás koupila redakce. A s tím jsme fungovali ve světě. Já jsem vždycky byl za ty podmínky vlastně strašně vděčný, protože mě ta tulácká existence na těch reportážích velmi vyhovovala, protože mi vždycky, a bylo to o tom, že člověk musel si tam rychle najít nějaký kontakty v té zemi, musel si najít nějaký místní, musel přespávat, kde se dalo nejlépe u nějakých zase dalších známých lidí a vždycky to byla taková cesta do té země, která pomáhala tomu kontaktu a pomáhala vlastně ty reportáže. Jinak já jsem zásadně jsem takhle věřil v to, že prostě reportáž se má psát přes osobní zážitky, ale ty osobní zážitky je potřeba si připravovat.
To znamená trošičku kašírovat, ne?
Ne, připravovat, to zkusím vysvětlit. Protože nemáte napsat žádný pojednání. Máte-li těm lidem něco zajímavého o té zemi říct, tak to musí být to, co je pro ní charakteristický, ale co, k čemu jste pokud možno došla vlastním zážitkem. Takže příklad, já nevím, v Indii, když jsem a tam přijel, tak jsem zkusil vlastně si jakoby dát, že jsem tam v nedělních novinách jsou plný inzerátů na sňatky, že si dám inzerát na sňatek, tak samozřejmě ze srandy, tak jsem to zkoumal s několika známejma, který už jsem o tom měl ze školy, jako z FAMU a oni tak jako mě vysvětlovali, co v tom inzerátu musí být, byla to taková jakoby komedie, než jsem pochopil vlastně, co to znamená ten arranged marriage, to znamená sjednaný sňatek. Měl jsem k tomu spoustu jako poznatků a v zápětí jsem si vyžádal takovou debatu na novinářské škole v Bombaji, nebo v Kalkatě, já už si nespomínám, a tam prostě tam seděl asi 20 kluků a holek a já jsem přišel, říkal jsem tak, a teď se chci zeptat, kdo z vás počítá s tím, že vstoupí do sjednaného sňatku, a teď tam byly jako vysokoškolsky vzdělaný děvčata a kluci, který to začali vysvětlovat, že to tak musí být. Jinými slovy.
Všichni.
Ano, já to říkám jenom proto, že to je takový cesta, jak vlastně skrzevá ten můj inzerát, že jsem znal svůj horoskop a tak jako sranda na začátku, která vás přivede k tomu, že vlastně se dostanete ke klíčovému problému nebo jednomu z důležitých okolností charakteristik té Indie. Druhý příklad podobný je, já jsem byl v nějakém kině tam a tam najednou prostě se ten indický herec s tou indickou herečkou políbil. A v tom kině vypukla neuvěřitelná vřava. Já jsem, a to bylo druhý den, co jsem tam přijel. Já jsem zápětí zjistil, že to je první polibek na indickém plátně, myslím, v indickém filmu, kde polibek byly zakázaný.
Vy jste byl u historického okamžiku.
Ano, a proto, a teď jsem říkal, co se to děje, jako my čteme v Čechách, jako pod lavicí nebo někde po koutně Kamasutru a oni se nesmějí líbat, jak je to možný. Teď jsem to, a tak jsem šel na nádraží a koukal jsem, co se děje na nádraží. A teď jsem tam seděl 3 hodiny a neviděl jsem nikoho se políbit. Neviděl jsem pomalu nikoho podat si ruku. No ano, protože u nich hřích, který my máme v tom křesťanském slova smyslu, má, se z něj vyspovídáme, má morální obsah, u nich je to vlastně v tom jejich smyslu, je to co si jako špína, kterou je potřeba smívat. Proto oni se vzájemně jeden druhýho prostě snaží. Čili i opět, toto byl začátek k tomu, abych já se dostal logicky k vysvětlování v té reportáži toho, co je prostě v hinduismu. Protože kdybych to začal vysvětlovat jenom tak, jako že si stoupnu na stupínek, no tak si všichni řeknou, to jsme si mohli přičít. Ale když k tomu dojdete přes vlastní zážitek a logickou cestou, tak ten čtenář vás následuje. Řekne, no to já bych se taky takhle zeptal. Mně by to bylo taky divný. Já bych potom se šel taky takhle podívat. A vlastně krzevá to, ta reportáž působí mnohem autentičtěji. A on, když to dočte, tak to byl vždycky můj sen, aby měl pocit vlastně, že se z té země právě vrátil.
A v dnešní době už se reportážím příliš nevěnujete, věnujete se, jak už jsem říkala, jste ředitelem Asociace komunikačních agentur. Je to taky proto, že vlastně v okamžiku, kdy všichni můžou jezdit všude, kdy si skutečně kliknutím na internetu můžeme o dané zemi zjistit i ty největší podrobnosti, tak vás to vlastně jako novinářsky trochu přestalo zajímat?
Ne, to není. Já si myslím, že to novinářství je zajímavý do té doby, dokud člověk v sobě má velkou dávku zvědavosti. Novinářství je o tom. Vy musíte vedle toho, že má nějaký řemeslo, tak prostě hnacím motorem je zvědavost.
A už taková, nejste zvědavý?
No, nejsem v té míře, abych vlastně dobře psal o nových věcech. To je strašně, to je velký rozdíl, protože člověk se prostě určitým způsobem, jak to mám říct, jakoby co si zrezne ve vás možná. A ta, když ten, protože píšete z údivu nad tím, co vidíte, a ten údiv se nedá hrát. A ten údiv je to, co vlastně ta zvědavost, a ten údiv je to, co vlastně dává ten textům tu čtivost. A když si to člověk začne vymýšlet, začne si na to hrát, tak to samozřejmě přestane fungovat a to jsem si myslel, že je lepší vlastně dělat něco jiného.
Ale něco ve vás určitě ještě zvědavost vzbuzuje. Co to je teď? Něco odplulo, ale něco vás ještě pořád musí lákat.
Tak já jsem zvědavý samozřejmě na to, jak to dopadne na tomhle světě, tak ne, že by to byl pro mě už tak výsostně důležitý, ale když pomyslím na svoje syny a na jejich, jako na moje vnučky, tak mě to trochu trápí a zároveň mě to prostě nutí pořád o tom přemýšlet a číst a zajímat se, protože jsem zvědavý, co s tím světem bude. No.
Když se podívám na plejádu lidí, které jste vyspovídal a jejich skutečně, ať už domácích nebo zahraničních, velká řada, s kým byste si chtěl povídat? Na koho jste zvědaví ještě dnes? S kým byste si rád povídal?
Tak já si myslím, že vlastně nejzajímavější dneska z mýho pohledu jsou lidi, který jsem já tenkrát měl v těch svých knížkách zastoupený relativně málo, protože jsem toho tolik o tom nevěděl, jako byl, řeknu příklad, třeba profesor Kunc, slavný neurochirurg. Nebo, protože opět, o čem to je, když s ním mluvíte, já jsem to pak zažil tu hrůzu, když jsme to autorizovali, on když operuje, tak je to trochu jako stvořitel, když operuje nádory v blízkosti center životně důležitých funkcí v tom mozku, tak je to o desetině milimetru, nebo já to ani neumím říct, jak já, kde to je mezi životem a smrtí toho člověka, jestli on to může vybrat celý, ale může ho přitom zabít, nebo tam prostě ví, že tam musí trochu nechat ten nádor znova, čili on tomu člověku vrátí 3 roky, 5 let, ale ten nádor znova bude. To rozhodování v tu chvíli, kdy tam má ten skalpel a teď je to o té desetině toho milimetru, jestli má ještě jednou tam zajet, anebo ne, to mně přijde neuvěřitelný, protože to prostě už to je vlastně v roli stvořitele. On to vysvětloval, mluvil o tom se mnou a říkal to neuvěřitelně, jako ve snaze vysvětli to lajkovi, to říkal fascinujícím způsobem. Já jsem to napsal. A teď jsme dostali do strašného sporu nad tou autorizací, protože on říkal, toto je vědecká disciplína, já to nemůžu takhle popularizovat. Já jsem říkal, ale jako, co to znamená, že to napíšete odborným, to můžu rovnou celý přepsat z vašich skript. 2 hodiny. 2 hodiny jsme strávili nad autorizací jeho 8-stránkového rozhovoru.
Já vám, pane Janoušku, moc děkuju, protože myslím si, že bychom ještě tady mohli spolu dlouze rozmlouvat. Já bych si to přála a jak tak vidím od našich posluchačů, tak oni také. Proto slibuji, že nejste naším hostem naposled, ale naše dnešní vysílání jsme věnovali především Janu Werichovi a já vám děkuji, že jste si přišel zavzpomínat spolu s námi.
Já taky děkuji za pozvání.
Milí posluchači, Jiří Janoušek byl hostem dopoledního vysílání a jak už jsem vám slíbila, určitě se ještě někdy vrátí. Zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková a my se uslyšíme opět za týden. Budu se na vás těšit. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.